Nid gorwel o donnau gleision fi bai ceredigion erioed. Dywed chwedl am dir ffrwythlon. Mor ffrwythlon a ddweud y gwir fel bod un erw yn cynhyrchu cymaint â phedwar erw un man arall. Maes Gwyddnoedd enw'r tir hwn, gwlad Gwyddnog yr Anhyr, rhan o Frenhiniaeth Meirionnydd. Ymestynodd rhyw 20 milltir i'r gorllewin o'r lan a welwn heddiw. Gelwir hefyd yn cantre'r gweilod, hynny yw, can tref, mesur o dir, gweilod, isel, tir isel yw slaw lefel y môr. Amddiffynwyd y tir ffrwythlon o grafangau'r môr a môr fur enwfawr. A thorglwydi fyddai'n gadael y llanw i fewn ac allan o'r aberoedd, ond a geiwyd i atel moroedd stormus o lyncu'r tir ffrwythlon ar cnydau gwerthfawr. Mae yna amryw fersiynau o'r stori. Ceir y sôn cyntaf amdano mewn llyfr o drydydd ganrif ar ddeg o'r enw Llyfr Du Caerfyrddin. Casgliad yw hwn o farddoniaeth a deunydd llenyddol yn sôn am bethau ddigwyddodd canrifoedd ynghynt. Mae'n cynnwys cerdd o'r enw Boddi Maes Gwyddno, sy'n un o'r enghreifftiau gorau o farddoniaeth ganoloesol Cymru. Heddiw, cedwir Llyfr Du Caerfyrddin yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn Aberystwyth, ynghyd â nifer helaeth o ddeunydd llenyddol, hynafol a chasgliadau modern o Gymru. Mae'n werth ymweld. Traddodir nifer o fersiynau o'r stori hyd yr oesoedd, ond sonia'r fersiwn mwyaf poblogaidd am Seithenyn, gwarchodwr y môr fur sy'n syrthio mewn cariad y Mereryd Merch Gwyddnog yr Anhyr. Yn anffodus iddo, mae Mereryd yn priodi gŵr arall. A'i galon yn torri, mae Seithenyn yn meddwi yn ystod o wledd briodas ac yn anghofio gwarchod y môr fur. Pan goda storm allan ar y môr, does neb i gau'r torglwydi, neb i ganu'r gloch a rhybuddio'r trigolion. Mae'r tonnau'n llyncu un ar bymtheg o drefi cantre'r gweilod. Dywed rhai i Gwyddno a rhai o'i lys ddianc i'r glaniau. Sonia un bod saith mab Seithenyn wedi ymroi ei bywydau i foli Duw er mwyn gwneud iawn rhith ei tad. Un o'r rhain oedd Sant Tudno, un o seintiau Celtaidd cynnar Cymru. Mae'r chwedl wedi ysbrydoli sawl cerdd a chân, gan gynnwys ffefryn o'r ddeunawfed ganrif Clychau Aberdyfi sy'n cael ei chanu gan nifer o gorau Cymreig hyd heddiw. Pan fod llanw'n isel iawn, gellir gweld rhan o goedwig hynafol cantre'r gweilod ar weli'r bai, a dywed pobl lleol y gellir clywed clychau'r cantre'r gweilod ar ddiwrnod garw, pan fod tonnau'n troelli yn canu dan y dŵr, yn rhybyddio trigolion y glannau bod storm ar ddod.